У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара.
У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў. Газеце Слонімскай не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне можа апынуцца на вуліцы. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. Цана бензіну ў Беларусі можа вырасці на 15-20%. У Курапатах сёння, як і кожны месяц 29 числа, традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар. Сёння ў свеце. Высокія кошты на прадукты харчавання захаваюцца цягам двух бліжэйшых 10 гадоў, вынікае сумеснай справаздачы арганізацыі па эканамічным супрацоўніцтве і харчовай арганізацыі ААН. Паводле адмыслоўцаў, да 2017 года свініна і ялавічына падаражаюць прыкладна на 20%, рыс на 30%, пшаніца, кукуруза і сухое малако на 40-60%, алей на 80%. Рост коштаў кране мільёны людзей, гаворыцца ў справаздачы. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадыма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам яе лідара Эхуда Ольмерта з пасады прэм'ера. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс выступіла ў абарону іракскай палітыкі адміністрацыі Джорджа Буша. Яна падкрэсліла, што прычыны ваеннай аперацыі ў Іраку справядлівыя. Паводле Райс, вызваленне народу Іраку ад дыктатуры Садама Хусейна не было памылкай. Самалёты паветраных сіл Турэччыны нанеслі новы ўдар па базах курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. Як паведамілі турэцкія вайскоўцы, бамбардаваныя 16 аб'ектаў у памежным раёне Харук. Курдскія паўстанцы пакуль не каментуюць гэтага паведамлення. У Стакгольме завершылася конференция под эгидой ААН у пытаннях обновления Ираку. Представники амаль 100 краин и организации обмерковали реализацию 5-годового плана допомоги Ираку, принятого у минулым годе на форуме у Египте. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Маляки закликает списать 67 миллиардов замежной запозыки часов режиму Саддама Хусейна. Основные кредиторы Саудовская Арабия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты і Катар. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Еўрапарламента Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных, у тым ліку Александра Казуліна. Ганс Петэрынг заклікаў таксама беларускія ўлады адмяніць смяротную кару, забяспечыць свабодную працу СМІ, незалежнасць судовай улады, права грамадзян на свабодныя і дэмакратычныя выбары, паважаць дэмакратычныя каштоўнасці і правы чалавека. Нагадаю, што 27 траўня Ганс Петэрынг сустрэўся ў Брусэлі з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам і палітыкам Паулам Северынцам. Беларускія палітыкі перадалі старшыні Еўрапарламенту петыцыю аб парушэнні права на свабоду сумлення ў Беларусі і 50 тысяч подпісаў, сабраных з мэтай ініцыяваць змяненне нацыянальнага заканадаўства аб свабодзе сумлення і веравызнанні. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што ён падтрымлівае гэтую петыцыю і дзясяткі тысяч беларусаў, якія яе падпісалі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газета «Слонімская» – адзінае незалежнае рэгіянальнае выданне Гарадзеншчыны праз два дні можа апынуцца на вуліцы. Абяцанне працягнуць арэнду на месяц не датрымалі. Рэдактару Віктору Валадашчуку паведамілі пра гэта сёння раніцай з прыёмнай камбінату бытавога абслугоўвання, дзе на правах арандатара знаходзіцца рэдакцыя. Перадае Міхал Карневіч.
Еще учора керовник Слонимского комбината бытового обслуговывания подписал заяву Виктора Володущука, как на месяц протягнуть аренду, а раница заявилось иншее решение. Віктор Володащук, коментуючи його, звертає увагу на те, що загад об спиненні аренди прийшов зі Слонімського райвиконкома. Так, принаймні, йому потлумачила секретарка з прийомної биткомбіната.
І тут ще большие отписки и комментарии в этом камере, что решайте свои проблемы на уровне субъекта господарения, помеж выказанной службы и недавно предприятия. Комбината бытовых поступков, это все отписки, все вырашаем.
Пытаюсь у редактора, что они намерены робить далее?
Мы повинны за этой пару дзен вывести всю свою наемность. Куда я не веду? На улицу, по гаражам, по компьютере заберут свои супрацовники.
А ты выйди наступный номер газеты?
Мы меркуем, что он повинен выйти обовязково, а вот после его не веду. Бо мы треба вырашать питание с юридичным адресом, треба вырашать питание с офисом. Репортеры могут працовать по квартирах своих, например, и домов можно заключить такую право. Тоді буде знаходитися бухгалтерія, рекламна служба.
А ось яким чином прокоментував виселення редакції начальник ідеологічного відділу Слонімського райвиконкому Сергій Юшкевич.
В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот ихнего этого кабината. Неплохо решается вопрос в этом направлении, по-моему.
Розмовляю з намісником редактора Сергієм Чигирном, питаюся про настрой у колективі.
Я не ведаю, мы в шоку покуль. Але в своем кабинете я уже почав складывать паперы свои, перебирать архив. Мы привыкли, это вельми добрый будинок в центре города. Мы уже годов 7 в этом будинку знаходимся. Можно сказать, рабочая обстановка у нас в этом помешкании была завсёды. И зараз нам тяжко видеть, куда мы поедем.
Литерально перед початком эфиру Виктор Ладощук поведал мне, что до него зателефоновали с податковой инспекции и сказали, что на наступном тыдне приведут с проверкой.
Я додам, що термін аренди у газети Слонімської заканчується 1 червня. Знайти нове помешкання навіть у приватних власників дагетуль не удається. До того ж, поводля вусного загаду місцевих чиновників, газету заборонили продавати у крамах. Газета так само викинутая з каталогу Белпошти і не продається у шапіках Белсоюздруку. Два тижні тому газета Слонімська стала лауреатом премії фонду «Цайт». Вона признана найліпшою за освітлення подій у регіоні. А зараз про одну з нових передач червня. Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. На ўсясветных рынках кошты перавысілі мяжу $130 за барэль, гэта 159 літраў. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кошт бензіну ў Беларусі большы, чым у Расіі, але меншы, чым у Польшчы. На беларускіх аўтазапраўках цэны не мяняюцца, але ці паднімуцца яны бліжэйшым часам. У аддзеле цэнаўтварэння канцэрна «Белнафтахім» сказалі, што пакуль нічога не рыхтуецца. Прадстаўніца планава-эканамічнага аддзелу падпрыемства «Беларуснафтааўтазапраўка» Ольга Клименко сказала, што цэны на бензін падымаліся ў сярэдзіне снежня мінулага году, прыкладна на 4%. Яна мяркуе, што цэны на бензін у Беларусі не будут вышэйшыя, чым у Расіі ці Польшчы.
Пока что у нас в Польшу вывозят бензин и топливо, потому что он дешевле. На приграничных заправках их просто-напросто не успевают завозить.
На заправках компании «Лукойл» у Беларуси так само затишье. Представник пресс-службы российской компании «Лукойл» сказал.
Сейчас во всех странах Европы идет повышение цен на бензин, на дизельное топливо. И все бастуют. И в Англии, и в Болгарии. Индонезия на 35% подняла цены на моторное топливо, хотя нефтепроизводящая страна. Это связано прежде всего с ростом мировых цен на нефть.
Чем же можно подлумачить ситуацию у Беларуси?
Есть страны, их очень немного, где бензин дешевле нефти. Это парадокс, но это так. Все очень просто. Государство не облагает налогом производство бензина, а субсидирует это производство из кармана государства, из государственного бюджета.
Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак, кампаніі, якія прадаюць нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў Беларусі, нясуць вялікія страты, бо прадаюць іх з адмоўнай рэнтабельнасцю. Але гэтыя ж кампаніі экспартуюць каля 80% нафтапрадуктаў.
Але ж вось гэтай маржы дастаткова для таго, каб пакрыць страты на ўнутраным рынку. Справа ў тым, што праблема гэта абвастрылася сёння таму, што вось цяпер была пасіўная, і ўсе чакалі, што ўрад прыме такое рашэнне аб павышэнні кошту, таму што ў гэты час падвышаецца попыт на бензін, там дызтопліва на ўнутраным рынку. І вядома, страты ў кампаніі растуць. І таму яны аргументавана лабіравалі канцэрн «Белнафтахім» так само підтримує їх у цьому сенсі тим, що потрібно було підвищити кошт ціну. По неофіційних звістках були пропонови підвищити навіть на 30%.
Паволі Тетяна Манюна, хутчэй за ўсё, урад будзе імкнуцца захаваць планаваны паказчык па інфляцыі і таму стрымліваць кошты ўсімі магчымымі спосабамі. Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі павысяцца на 15-20%, бо Беларусь купляе нафту ў Расіі.
Я думаю, што ўлада не ўтрымаецца і павінна будзе павысіць цэны на паліва. Яны будуць даражаць да таго ўзроўню, пакуль не зраўняюцца з той цаной, якую маюць нашы суседзі з захаду, а не з усходу.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Ну, а зараз пра еўрапейскі падыход да праблемы. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браўн заклікаў зрабіць пытанне росту цэн на паліва галоўным на сустрэчы Вялікай Васьмёркі. А прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прапануе знізіць падаткі на паліва. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
Свет перажывае трэці буйны паліўны шок за апошнія 10 гадзі, адзначае кіраўнік брытанскага ўраду ў інтэрв'ю газеце «Гардіан». Ён прапануе, каб тэма імклівага росту цэнаў на энерганосьбіты стала галоўнай на саміце Вялікай Васьмёркі, які пройдзе ў Японіі на пачатку ліпеня. Паводле Гордана Браўна, без міжнароднага супрацоўніцтва цяжка супрацьстаяць гэтаму шоку. Брытанскі прэм'ер мяркуе, што форма адказу, які будзе дадзены на выклік усясветных паліўных цэн, вызначыць характар нашай эпохі. Гэты каментар Гордана Браўна з'явіўся на наступны дзень пасля таго, як кіроўцы грузавікоў, пратэстуючы супраць падвышэння цэн на дызпаліва, заблякавалі вуліцы і шашы на захадзе Лондана. Такая ж акцыя блякады дарог адбылася і ва Уэльсе. У той жа час французскія рыбакі блякавалі порты на Ла-Маншы. На поўдні Францыі, у Тулузе, 300 фермераў блякавалі паліўныя тэрміналы. На тле гэтых хвалях пратэстаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў знізіць падатак на даданую вартасць на паліва, каб кампенсаваць рост цаны сырой нафты. Падаткі сапраўды складаюць львіную долю цаны паліва. Найбольш вялікая ў развязі гэтая доля ў Вялікай Брытаніі. Дзве траціны цаны бензіну ў Брытаніі – гэта падаткі. Адпаведная цана на паліва ў Вялікай Брытаніі – адна з самых высокіх у Еўропе. Літр дызпаліва каштуе 130 пенсаў, гэта больш за 2,5 даляраў. Аднак прапанова французскага прэзідэнта знізіць паліўныя падаткі не знайшла падтрымкі ў іншых краінах звязу і ў яго кіраўніцтве. Камісар еўразвязу ў пытаннях эканамічнай і грашова-крэдытнай палітыкі Хакін Алмунія ўжо заявіў, што міністрам фінансаў краін звязу не варта падтрымліваць прапанову прэзідэнта Сарказі. У наступны панядзелак ва Франкфурце адбудзецца нарада міністраў фінансаў краін зоны еўра са старшынём Цэнтральнага банку Еўропы Жан-Клодам Трыше для абмеркавання, якім павінен быць еўрапейскі адказ на рост паліўных цэн. А тым часам акцыі пратэсту ахопліваюць усё новыя краіны Еўропы. Балгарскія кіроўцы грузавікоў і аўтобусаў у сераду з'ехаліся на шматлюдныя дэманстрацыі ў прымесцях Сафіі, а таксама ў партовым горадзе Варна. На сёння запланавана акцыя пратэсту галянскіх кіроўцаў грузавікоў. Заўтра выступяць італьянскія рыбакі на Адрыатыцы. У Мадрыдзе будуць пратэставаць іх іспанскія калегі. Напрыканцы тыдня да іх далучацца рыбакі Грэцыі і Партугаліі.
А зараз наше апытанне, як адбіваецца падаражэнне бензіну на вашых паездках, ці сталі вы радзей ездзіць, і пры якіх цэнах паліва вы зусім перастанеце ездзіць на сваёй машыне. На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Я згодны з тым, што машына гэта роскаш, а не сяродак для перамяшчэння. І як бы я не каштаваў, я буду ездзіць на машыне столькі, скільки мне патрэбна. Не, я машыну толькі год маю. Для мяне гэта як таска, ведаеце. Я пока толькі гуляю, а калі гэта як будзе праблема, то біш я не буду зарабляць дастаткова грошы, щоб на бензіну траціць. Ну, буду сидзець дома, у хаце на ровары ездзіць.
В любом батку, это будет подорожание транспорта державного, ти приватного.
Ну, а таксовками крастаетесь в тени? Теперь стали уже. Дорогие таксовки в городе?
Дорогие.
Уже не крастаетесь?
Нет.
из-за того, что дорожал бензин, вы меньше стали ездить на машине, или нет?
Да, ну нет.
Не меньше?
Ну, естественно.
А, допустим, вот вы прикидывали, до какой межи он повинен дорасти, как вы сказали себе, не, я буду меньше ездить, бо для меня это уже занадто дорого.
Да я не знаю, наверное, вряд ли такое будет. Человеку надо ездить, как-то двигаться. Думаю, что с подорожанием большинство останется верным этому, что будут платить и ездить.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз основные темы дня. Старшиня Европарламенту Ганс Петеринг заклікав улади Білорусі визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Газеті «Слонімська» не дали терміновку з виселенням. Незалежне видання праз два дні може опинутися на вулиці. У світі протягується рост ціну на нафту. У многих країнах Європи протестують керовці. Поводлі економістів, ціна бензину у Білорусі може вирости на 15-20%. Білоруські політики узнімуть питання ціни шенгенських візов на зустрічі з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. У Куропатах сьогодні, як і кожний місяць, 29 числа, традиційна акція пам'яті ахвяр сталінських репресій. У містечку Рубяжевичі американські студенти відновляють закинуті габрейські могилки. У Мінську помер відомий історик, засновальник білоруської школи нумізматики, професор Валентин Рабцевич. Делегація об'єднаних демократичних сил у Білорусі, яка третій день знаходиться у Варшаві, обмірковує з польськими політиками серед іншого проблему ціну шенгенських візів для білорусів. На завтра запланована зустріча представників білоруської опозиції з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. Про перші виніки візиту Володимир Глот.
Поводле Віктора Корнієнки окреслилися три групи питанняў, які викликають найбільшу цікавість. Перше – зменшення кошту шенгенських візов для громадян у Білорусі. Друге – повищення ефективності програми Каліновська для студентів, виключених з білоруських навчальних установ за політичні погляди. І третє – підрихтовка до вибору у Палату представників, які мають відбитися у осінь. Що тичиться візов, господар Корнієнка відзначає.
По візам, безумовно, нам треба проводити таку добру агітаційну кампанію серед насельництва, яке повинно зрозуміти, хто винуватий в тим, що така ситуація. І нагадують про те саме 12 умов. Ось, щодо польських політиків, вони вельми, як сусіди, добре розуміють цю ситуацію і готові сприяти цьому процесу.
Намісник міністра заміжних справ Білорусі Віктор Гайсьонок каже, білоруські влади так само роблять заходи для зниження кошту шенгенських візів. Дзеля гэтага Беларусь спрабуе весці двухбаковыя перамовы з краінамі гэтай зоны. Учора, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, спадар Гайсёнак назваў гэту праблему складанай.
Это вопрос, касающийся отношений с Евросоюзом.
Гэта пытанне, якое тычыцца нашых дачыненняў з Еўразвязам на агул. Еўразвяз увязвае пачатак перамоваў па коштах візаў з рэалізацыяй палітыкі добрасуседства, стварэннем пляну працы ў гэтай палітыцы. Але пры гэтым у наш адрес выстаўляюцца палітычныя патрабаванні, тыя самыя знакамітыя 12 пунктаў. Таму праца ў гэтым напрамку надзвычай цяжкая. Мы спрабуем весці двухбаковыя перамовы, але пакуль парушыць салідарнасць краіны ў шэнгенскай зоны нам не ўдаецца.
Програму Каліновська обидва боки оцінюють високо. Але є і ґрунтовна проблема. Як підвищити її ефективність, каже Віктор Корнієнко.
Вельми цікавість тоя, каб люди, які отримали добру європейську едукацію, верталися в Білорусь. І для цього, звісно, тут потрібно не удел польського боку, а худшей белорусских политиков, якія, ну и не только политиков, громадских деятелей, которые повинны, ну, тримать вот этих студентов в курсе справ про Беларусь, чтобы они, ну, были ангажированы в этот процесс. Это один из моментов. Есть еще проблемы, связанные с, как бы сказать, с селекцией, отбором этих студентов, каким чином им выбирать то эти иншие ВНУ.
У первые два дни визита оппозиционные политики из Беларуси провели перемовы в Министерстве замежных справ и парламенте. Учора їх приймав старшиня Сенату Богдан Борусєвич. Сустаршиня об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатолій Лябецька, не глядячи на свій статус невиязного з Білорусі, так само знаходиться у Варшаві.
Конечно, обмерковывается ситуация, насколько белорусские улады готовы на некий диалог. Тут есть полный оттенок, але у целом доминует одна позиция. И у выконавших структурах улады, и у законодавших говорят, что все решения по Беларуси будут приниматься в только после консультации с объединенными демократичными силами. Это очень важно. Это означает, что они разглядают АДС как субъект, без которого неможливо принять серьезных решений по белорусскому питанию.
З Варшави Анатолій Лябіцька. Тим часом учора у керівника Берастійської обласної філії партії БНФ Дмитра Шиманського супрацовники спецслужбів забрали гроші і кредитні картки. Політик лічить, що влада рихтує компромат на опозицію напередодні восінських виборів. Повідомляє Олег Грузділович.
Активісти затримали супрацовники КДБ. Їх з'явлення серед дня на пустій вулиці нагадало Дмитру Шиманському детективу.
Стояв на одному місці, досить безлюдним таким, озирався по сторонах, чекав таксі. Раптово, буцімби з-під землі вискочили люди, то, що сушили, це докладно.
Супрацовники КДБ відвезли Дмитра Шиманського у департамент фінансових розслідувань у комітету держконтролю, де у його забрали дві банківські картки і 1700 доларів. Слідчий на місці постановив накерувати їх на експертизу, нібито фальшиві. Так само активісти запотребовали подати декларацію о прибытках за апошні 5 гадоў. Гэта трэба зрабіць цягам 10 дзён. Усю гісторыю Дмітрий Шиманський тлумачыць падрыхтоўкай уладамі чорнага піяру напярэдадні выбараў. Актывіст збіраецца ў іх удзельнічаць.
Некая тэндэнцыя, бо Лукашенко ждаў указ прасачыць компетентным органам, за што гэтыя людзі жывуць, і паказаць народу. Ну то, відаць, гэта ўсё было для гэтага і зроблена, бо ўся аперацыя здымалася на камеру. Як мяне прымушалі выварочваць кішэні, дасаваць усё, як бы, што маю пры сабе, то я думаю, што хутка мы ўбачым у падрабязнасці гэтай аперацыі па тэлебачанні.
Падчас затрымання Дмітрий Шиманський высветліў, што ягоныя мабільныя тэлефоны не працуюць. МТС-аўскі тэлефон уключыўся потым хутка, а вэлкомаўскі запрацаваў толькі пасля звароту ў тэлефонную кампанію. Адкуль у актывіста апазіцыі 1700 даляраў і што ён збіраўся з імі рабіць? Дмітрий Шиманський не хавае гэта ў сакрэце. Грошы назбіраныя, каб купіць у Менску кампутар, неабходны для выпуску шэрагу выданняў беларускіх грамадскіх аб'яднанняў. Адно з іх сузор'е ён узначальвае. Актывіст кажа, што зарабляе кансультацыйнымі паслугамі для фірмы ў Берасці. Кіраўнік юрыдычнай камісіі партыі БНФ Уладзімір Лапковіч лічыць аперацыю супраць Дмітра Шиманскага часткай вялікай кампаніі супраць апазіцыі.
Гэта ўзмацненне такого і кантроля, і тиска на громадских политических активистов на передании парламентских выборов. Улады заклопочены, как максимально позбавить политическую структуру мощности уплыву и уделу в выборах.
У прессовой службе комитету держконтролю не прокомментовали деяния супрацовников департаменту финансовых расследований относно Дмитра Шиманского. «Мне про это ничего не ведомо», сказала керовница пресс-центру Ирина Войтик.
Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз слово Тетяні Поклад, яка представить тему передачі «Білоруське заміжжя».
Білоруси, які шукають політичного притулку у країнах Євразв'язу, сутикаються з нечаканими для себе тяжкостями і бюрократичними перешкодами, або навіть із відмовою і депортацією. Ці можуть отримати допомогу і поради політичної утікачі з Білорусі у європейських країнах від своїх соучинників? Яка підтримка їм потрібна і як вони дають ради своїм проблемам? Про це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача хвілінаў праз 20. У Бабруйскай бібліятэцы імя Пушкіна закрылі амерыканскі куток. Неабходнасць закрыцця аргументуецца тым, што ўрад Злучаных Штатаў Амерыкі нібыта сваімі недружалюбнымі дзеяннямі нанёс эканоміцы Магілёўшчыны матэрыяльныя страты.
Супрацоўніца Бабруйскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Жанна Бокая паведаміла, што распараджэнне ўправы культуры Магілёўскага аблвыканкаму датаванае яшчэ 26 сакавіка. Калі закрылі куток у бібліятэцы Пушкіна, спадарыня Бокая не сказала, а толькі працытавала ліст з управы. Апошнім часам урад ЗША здзейсніў шэраг крайне недружалюбных дзеянняў у адносінах да Рэспублікі Беларусь, якія наносяць эканоміцы краіны, у прыватнасці эканоміцы Магілёўскай вобласці, матэрыяльныя страты. У гэтай сітуацыі да нармалізавання міждзяржаўных адносінаў лічым неабходным прыпыніць дзеянне адпаведных пагадненняў пра супрацоўніцтва між аддзелам інфармацыі і культуры амбасады США і бібліятэкамі.
Беларусі і
бібліятэкамі. 5 траўня супрацоўніца бібліятэкі імя Пушкіна ў тэлефоннай гутарцы Свабодзе паведаміла, што амерыканскі куток яшчэ існуе. Атрымаць ва ўправе культуры аблвыканкаму каментар адносна закрыцця амерыканскіх куткоў не ўдалося. Сакратарка ўправы паведаміла, што нікога з начальства на месцы няма. Американський куток приіснував у Бабруйській бібліотеці більш за 2 роки. При кінці 2005 року його відкрили амбасадор Сполучених Штатів Америки Джордж Кролл, де аташе у питаннях культури Джеймс Лейн. Бібліотеці американської амбасади передала архтехніку, колекцію книжок по історії, громадстві, економіці, політиці і культури США. Навідувальники кутка отримали безплатний доступ до інтернету. Жанна Бокая каже, покуль куток існував, у бібліотеку регулярно наведувалися з лекціями адмисловці з американських університетів. Яни проводили занятки по ангельській мові, які дуже уподобали читачі. Тепер поводлі сподарані Бокай фонд американського кутка передадзены у відділ заміжної літератури бібліотеки.
Література осталась, комп'ютери, вся техніка осталась. Інтернет нам проплачен до кінця года інформаційним центром посольства США, поэтому наші читателі пользуются і літературою, і інтернетом, услугами.
Бабруйський політик Олесь Шиїр лічить закриття американського кутка отказом офіційного Мінську на санкції супраць Білнафтохіму. Політик каже, закриття кутка порушує права громадян на отримання інформації.
Це демонструє те, що люди у черговий раз стали закладниками непродуманої політики держави. Американський блок ввел санкції супраць Білнафтохіма. Чиновенство недополучит так званые нафтодоляры. Отрывается, что на санкции супротив нафтохима УЛАДА отказывает за счет интересов этих людей, своих же громадян. Им обрубается доступ до информации.
Американський куток тягом 10 годов існував і у Могильовской областной бібліотеці. Його так само закрили з тих же самих причинах, що і у Бабруйську. Державні медіа про відкриття кутків писали доволі шмат, однак про їх ліквідацію не повідомили наогул. Говорить могильовський журналіст Геннадій Судник.
На жаль, це для них натурально. Вони подають те, що їм можна. Не обов'язково, що нехто подає конкретну команду. Їхню логіку мені зрозуміти тяжко. Але я кожен раз, звісно, розумію, чому це відбувається увогуле. Це відбувається тому, що такі сьогодні дочинення влади, громадства і СМІ.
Это был Геннадь Судник з Могильову. Нагадаю, что з-за дипломатичного конфлікту видача віз білоруським громадянам у США у Мінську припинена. Як повідомляла наша радіо учора, 360 білоруських студентів організовано виїхали у Москву по американські візи. Учора наша кореспондентка Любов Луньова прийшла до пляцовки для Національної бібліотеки у Мінську, откуль від'їжджали автобуси у Москву.
Убачить страну. Вельми хочеться вивчити англійську мову добре, поработати, крихо підзаработати грошей.
Хотів би бачити океан, хотів би бачити, ну, звісно, деньги.
Перший раз. Пообщатися, увидеть більше. У нас вже закрите посольство на візу.
Поїхати в Америку, а там відпочити і попрацювати, скільки отримається.
А чому ви не хочете поїхати, наприклад, у наш показальний Могильовський, там, під Могильовом?
У тим ліку і на гетую подію реагують навідники сайту свобода.орг. Огляд підрихтувала Вольга Короткевич.
Ми працягуємо обмярковувати тему махчимого введення одіної ставки податку поміром 12%. Були старшиня Нацбанку Білорусі Станіслав Богданкевич мяркує, що треба було б вітати гэтае введення, бо у Білорусі вельмі вялікая ценевая эканоміка. Воін.
Ніводная, нават самая прагрэсіўная рэформа не будзе паспяховай Беларусі. Даўно няма, і што самае галоўнае, і не будзе даверу гэтай уладзе.
Віктор Марахін, намеснік старшыні камісіі бюджэту, фінансу і падатковай палітыкі ў палаце прадстаўнікоў, кажа, што разглядаецца некалькі варыянтаў змены падаткаў і дадае, што бедныя не стануць бяднейшымі. Чытач пад псеўданімам Кашачая рожа адказвае Марахіну.
Зато багатыя стануць багацейшымі.
Республіка Беларусь спрабуе весці двухбаковыя перамовы з краінамі, якія ўваходзяць у шэнгенскую зону, для таго, каб зменшыць кошт візаў для грамадзянаў. Краіны Шэнгену пакуль не саступаюць у кошце візаў для беларусаў. Ірына з Мінску кажа, што гэта рэдкая несправядлівасць у дачыненні да беларусаў.
Пазіцыя ў развязу незразумелая. Беларусы, якія наглуха замкнёныя ў сваёй краіне, канчаткова страціць уяўленне пра тое, што можна жыць інакш, нармальна, паважаючы сябе ды іншых. Няўжо так шмат нашага народу застаецца, што Еўропа баіцца беларусаў? Нешта не верыцца.
Міронаў Канстанцін, Мінск.
Спасылкі еўрапейцаў на тое, што беларускія візы дарагія, несур'ёзныя. Ён жа дыктатар, што з яго возьмеш? Лукашэнку толькі выгадная такая пазіцыя Еўропы. Ён не выязны, хаця гэта наўрад ці можа назваць сур'ёзнымі санкцыямі супраць рэжыму. І ўся краіна разам з ім не выязная. Адзінства ўлады і народу. Дзякую, Еўропа. Нехай живе первый пожизненный президент Беларуси. Нехай вечно живе Мануэль Барозу.
360 белорусских студентов отъехали в Москву по американские визы. Студенты разлишиваются отримать визы, как участие в акацию, попрацовать и подвучить ангельскую мову у США. Петрусь.
Первые кроки до эмиграции. Шкода, что ситуация в Украине вымушает молодых людей до эмиграции.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде керівник творчого згуртування «Дівноти і помородстві» Олесь Кіткевич. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про вертання у Білорусь страчених культурних коштовностей. «Ночная свобода» у ефірі от 22 години.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Минску, пражская студия Алена Струва. Сегодня у Беларуси в свете. Представники белорусской оппозиции Лявон Баршевский, Сергей Калякин, Анатолий Лебедько и иншие, которые теперь находятся у Варшаве, заявили сегодня, что оппозиция не будет бойкотовать парламентские выборы, а пойдет на их разом. У Варшаве у белорусских политиков запланирована встреча с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским, у часе якой будет обмеркована питання кошту шенгенских визов. Ізраїль, нігледзячы на прапановы беларускага боку, не гатовы абмяркоўваць магчымасць спрашчэння візавага рэжыму паміж краінамі. Пра гэта заявіў начальнік консульскага ўправлення Міністэрства замежных справ Андрэй Гіро. Паводле ягоных слоў, МЗС Беларусі яшчэ ў 2004 годзе накіравала ізраільскаму боку ноту з прапановай скласці дамову, якая прадугледжвае безвізавы рэжым. Аднак ізраільскі бок дагэтуль не выказаў гатоўнасці абмяркоўваць беларускі праект. Сергея Парсюкевича пераводят Джодина у іншую колонию. Про гэта поведомила жонка предпринимальника Наталя, якая 29 травня бачилася с мужем у Джодинской колонии. Поводле яе Сергея Парсюкевича раніцы попередили про отправку у іншее место, однак не сказали, куды докладно. Намеснік уповноваженого у справах релігії національності Владимир Ламека повідомив сьогодні, що у Білорусі розпрацьовується закон об суайчынніках. Поводле спадара Ламекі, він буде подобний на уведену Польщі карту поляка, але його вирішили не називати картой Білоруса. У Бабруйской библиотеке имя Пушкина закрыли американский куток. Это тлумачит тем, что недружелюбные поводины США нанесли шкоду белорусской экономике. У містечку Рубяжевича американські студенти обновляють закинуті габрейські могілки. Волонтери планують так само пристосувати під музей один зі старих будинків. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Високі кошти на продукти харчування заховаються тягом двох ближайших десятигоддів. Виникає сумісна справоздача організації по економічному супрацовництву і харчової організації ААН. Міністр заміжних справ Ізраїлю Ципі Лівні закликала керовну партію Кадима рихтуватися до дотермінових парламентських виборів у сувязі з махчимим сиходом її лідера Ехода Ольмарта з посади прем'єра. Держсекретарка США Кандаліза Райс виступила у оборону іракської політики адміністрації Джорджа Буша. Вона підкреслила, що причини воєнної операції у Іраку справедливі. Поводле Райс, визволення народу Іраку від диктатури Саддама Хусейна не було помилкою. Гэта були новини.
Вы на хвалях Радио Свобода у гэтай паўгадзінцы дзве аўтарскія перадачы. Пасля лістоў на свабоду чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Пра яго тэму вядучая Таццяна Поклад.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача не ўзабаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў хвалюе праблема сацыяльных ільготаў.
Гэта тэма ў розных варыяцыях гучыць у лістах на свабоду на працягу ўжо амаль году. Месяц таму пад ціскам грамадскага абурэння ўлада невялікую частку раней адмененых ільготаў вярнула. У прыватнасці, пенсіянеры зноў атрымалі зніжку на праезд у грамадскім транспарце на час дачнага сезону. Як на такую сітуацыю рэагуюць людзі? З аднаго з лістоў на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша наконт праблемы льготаў Людміла Краснасельская з Калінкавічоў. Складваецца ўражанне, што ўлада нарэшце пачула стогны людзей. Цэны паўзуць угору на ўсё: на прадукты, вопратку, камунальныя паслугі. Людзі адчуваюць гэта штодня на ўласнай кішэні. Таму можна было б парадавацца за такі клопат аб простых людзях, пенсіянерах. Улада добра ведае, не вярнула б яна льготы на праезд, пенсіянеры не здолелі б ездзіць на свае фазэнды, бо на пенсію надта не раз'ездзіся. А без уласных цыбулькі, бульбачкі, бурачка можна і ногі працягнуць, бо ўсяго не дакупішся. А цяпер успомнім, даражэнькія, як у зімовыя вечары да вас у кватэры званілі актывісты апазіцыі, гаварылі вам пра льготы, якія ўлада ў вас адабрала, а сабе пакінула. Вас прасілі паставіць подпісы пад лістамі пратэсту, якія потым накіроўваліся ў парламент. Гэтая акцыя праводзілася па ўсёй Беларусі, ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах. Арганізавалі яе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, тыя самыя, існаванне якіх улада ўсяляк замоўчвае. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбаціліся на сваёй працы, ды маўчалі як рыба. А дзеля таго, каб дамагчыся лепшага жыцця, не трэба баяцца адстойваць свае грамадзянскія правы, неабходна аб'ядноўвацца, ставіць свае подпісы, каб падтрымаць рух да свабоды, напісала ў лісце на свабоду Людміла Краснасельская з Калінкавічоў. Многія актывісты, якія збіралі подпісы супраць адмены льготаў, сутыкнуліся з тым, што людзі баяліся падпісвацца. Нават пенсіянеры, якія, здавалася б, не залежаць ад працадаўцы і па якіх найбольш балюча ударыла рашэнне ўлады наконт льготаў. Заўважу, размова ішла толькі пра подпіс пад лістом пратэсту ў абарону відавочных сацыяльных правоў, што ўжо казаць пра ўдзел у нейкіх публічных грамадскіх акцыях, мітынгах ды маніфестацыях. Аўтар наступнага ліста Фаіна Глебка з Віцебску лічыць, што змены ў беларускім грамадстве залежаць не ад палітычнага кіраўніцтва, а ад духоўнага стану самога грамадства. У сваім лісце на свабоду слухачка піша: «Часта слухаю вашы перадачы, выпісваю нашу ніву, таму ў курсе ўсіх падзеяў у Беларусі і свеце. Зрабіла выснову: усюды пануе грэх, у Беларусі таксама, паўсюль разбэшчанасць, нахабства, абыякавасць. Грамадству з такой псіхалогіяй патрэбна адпаведнае кіраўніцтва. Калі б нават адбыўся цуд, і замест Лукашэнкі да ўлады прыйшлі Казулін, Мілінкевіч альбо Сярэнец, нічога не змянілася б. Грамадства з такім стылем жыцця свабоднае ад Бога. Што патрэбна большасці? Гарэлка, цыгарэты, дзікунскія скокі пад сатанінскую музыку, забаўляльнае тэлешоу, лёгкае чытво. Воля, незалежнасць, высокія катэгорыі, і дамагчыся іх можна толькі спадзяючыся на Бога. Веру не вынесеш на вуліцу, нікому не пакажаш, але яе і ніхто не растопча, не вытра аб яе ногі. Яе не пасадзіш за краты, ёю трэба жыць. Не трэба нікога вінаваціць, усе грэшныя, усім суддзя Бог. Ён не зважае на асобы. Божы прынцып – перамяніся сам», – напісала ў сваім лісце на свабоду Фаіна Глебка з Віцебску. Маральныя заганы, пра якія пішаце вы, спадарня Глебка, уласцівыя не толькі беларускаму грамадству. Вядома, ідэальны варыянт, калі чалавек сам праз самапазнанне і самааналіз прыходзіць да ўдасканалення і ачышчэння, знаходзіць свой уласны шлях да Бога. Але ці выпадае разлічваць на змены ў дзяржаве, спадзяючыся толькі на такі шлях? Народы еўрапейскіх краінаў, будуючы ў сябе дэмакратычны дзяржаўны лад, разлічвалі не толькі на маральную дасканаласць і духоўную спеласць сваіх грамадзянаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра лёс вёскі і некаторыя адметнасці сучаснай эканамічнай мадэлі, якую абрала беларускае кіраўніцтва, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Пуксо з Вянца Валожынскага раёну. Слухач піша: «Пасля вайны ў вёсцы было шмат моладзі, і жыццё пакрысе наладжвалася. А цяпер у сельскай мясцовасці засталіся толькі нямоглыя старыя. Моладзь паўцякала, бо ў калгасах няма стымулаў да працы. У прамысловасці ў нас справы таксама дрэнь. Значная частка прадпрыемстваў стратныя, бо абсталяванне састарэлае і зношанае. Тэхналогіі мінулага стагоддзя вельмі неэканамічныя. Дзяржава ўвяла шмат абмежаванняў для прыватных прадпрымальнікаў, а гэта стрымлівае замежных інвестараў, без якіх не будзе і сучасных тэхналогіяў. У гэтай сувязі згадваецца лёс Савецкага Саюзу, які разваліўся без адзінага стрэлу, бо савецкая сістэма сама сябе вычарпала. Напэўна, тое ж будзе і з беларускай мадэллю, якая не мае ніякай перспектывы. Вось толькі як доўга яна будзе гінуць, ніхто не ведае, але гора за гэты час мы паспытаем. «Дай Бог, каб я памыліўся», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Параўнанне Беларусі з Савецкім Саюзам не зусім карэктнае, спадар Куксо. Розныя маштабы, іншая палітычная вага і роля ў свеце. Такая невялікая эканоміка, як беларуская, можа быць рэфармаваная і без катаклізмаў ды ўзрушэнняў, прытым за нянадта значны прамежак часу. Патрэбная палітычная воля і адкрытасць, гатовасць да супрацоўніцтва з эканамічна развітымі краінамі свету. У аглядзе пошты 10 траўня прагучаў ліст Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач разважаў пра маральнае аблічча супрацоўнікаў АМАПу, што разганяюць акцыі апазіцыі. На гэтай развагі адклікнуўся іншы наш сталы слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Лічу, што агульнае ахайванне людзей нейкай адной ці то прафесіі ці нацыі несправядлівае і непрадуктыўнае. Прыкладна 40 год таму мне давялося правесці больш як 3 гадзіны ў дзяжурным пакоі гарадской міліцыі. Уражанні дагэтуль у памяці. Прывялі ўшчэнт п'яную маладзіцу гадоў 18. Каб не міліцыянты, яна не магла трымацца на нагах. Пасля таго, як яе зачынілі, яна пачала паліваць адборнай лаянкай маладога міліцыянта, які яе зусім не чапаў. Нават мне з боку агідна было гэта слухаць. А як тым, каму даводзіцца слухаць такое штодня? Лічу, уражліваму чалавеку працаваць у міліцыі ўвогуле немагчыма. Той, хто ударыў Святлану Завадскую, магчыма, хворы чалавек і павінен быць звольнены з МУС з накіраваннем у псіхіятрычны шпіталь. Такіх у міліцыі, відаць, нямала, але з гэтай прычыны нельга ачарняць усіх супрацоўнікаў. Не трэба забываць, што самыя добрасумленныя і маральна здаровыя знаходзяцца яшчэ і пад адміністратыўным ціскам. Іх пасоўванне па службе часта залежыць не ад іхнай сумленнай працы, а ад прыхамаці начальнікаў. Усталяванне ўзаемаразумення паміж апазіцыяй і супрацоўнікамі МУС – важны аспект працы, якому ўвага не надаецца. У гэтым я абвінавачваю лідараў апазіцыі. Лічу, што гэта тэма павінна часта асвятляцца і ў перадачах «Свабоды». Відавочна, што адкрыта ўзяць інтэрв'ю ў супрацоўнікаў МУС сёння вельмі праблематычна. І ўсё ж гэта тэма павінна асвятляцца не толькі з пазіцыі пацярпелых, але і з пункту гледжання добрасумленных супрацоўнікаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Журналісты незалежных медыяў на кожным кроку сутыкаюцца з сітуацыяй, калі немагчыма атрымаць каментар да той ці іншай канфліктнай сітуацыі, да якой мае дачыненне міліцыя, не толькі ў канкрэтнага міліцыянта, але нават і ў міліцэйскай прэсавай службе, адказнай за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. На заканчэнне кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Менску. Слухач адклікнуўся на перадачы «Вострая брама», у якіх ішла размова пра перыяд сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Сцябуля піша: «Мяне вельмі ўразілі спісы расстраляных ды асуджаных ні за што савецкіх калгаснікаў, чыноўнікаў, чыгуначнікаў. Асабліва адметны эпізод з машыністамі паравоза, якіх сталінскі рэжым абвесціў ворагамі народа, а тройка асудзіла да расстрэлу на працягу 3 дзён. Але вазьміце, шаноўны спадар Валянцін, сённяшні час. Я не забуду, як машыністы-чыгуначнікі на чале са сваімі маскоўскімі калегамі выканалі ролю штрэйкбрэхераў у задушэнні страйку менскага метро у 95-м годзе. А ўсхваленне з боку чыгуначнікаў ідалаў камуністычнага ды цяперашняга рэжымаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. «Не думаю, спадар Сцябуля, што існуе нейкая сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і канфліктнай сітуацыяй у асяроддзі чыгуначнікаў падчас страйку менскага метрапалітэну. Дый нейкага асаблівага захаплення дыктатарскімі рэжымамі з боку менавіта машыністаў цеплавозаў надта незаўважна. Калісьці падчас брэжнеўскага застою партрэты Сталіна ўпадабалі чамусьці вадзіцялі-дальнабойшчыкі. Выяву вусатага генералісімуса многія прыклейвалі да шкла сваіх аўтамабіляў. Потым, у часе перабудовы, калі пра дзейнасць правадыра напісалі ўсю праўду, гэтая мода хутка знікла. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Дмітрий Бартосік запрашае вас у падарожжа па купалаўскіх мясцінах. Яго нататкі пачуеце ў эфіры ў гэты час заўтра.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна. Газеце «Слонімскай» не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне праз два дні можа апынуцца на вуліцы. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. У многіх краінах Еўропы пратэстуюць кіроўцы. Паводле эканамістаў, цана бензіну ў Беларусі можа вырасці на 15-20%. Беларускія палітыкі ўзнімуць пытанне цаны шангенскіх візаў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. У Курапатах сёння, як і кожны месяц, 29 числа, традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. У Менску памёр вядомы гісторык, заснавальнік беларускай школы нумізматыкі, прафесар Валянцін Рабцэвіч. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах Еўразвязу, нярэдка сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, або нават з адмовай і дэпартацыяй. Пра досвед беларусаў, якія шукаюць палітычнага прытулку і які адрозніваецца ў краінах Заходняй Еўропы і краінах новых сябрах Еўразвязу, і пра дапамогу палітычным уцекачам у перадачы, якую падрыхтавала Таццяна Поклад.
У заходнеевропейских краинах политичные утекачи, якія сапраўды хаваюцца ад пераследу ўладаў на радзіме, чакаюць годами вырашэння свайго статусу, а часам і дэпартуюцца з краіны, куды звярнуліся па прытулак. Беларусы, якія вырашаюць тэрмінова з'язджаць, каб пазбегнуць, да прыкладу, турэмнага зняволення, звычайна зусім не падрыхтаваныя да патрабаванняў міграцыйных уладаў у Заходняй Еўропе, дзе дзейнічае своеасаблівая бюрократычная машына. Многіх пакутаў, праз якія праходзяць палітычныя ўцекачы, іх сем'і можна было б пазбегнуць, каб яны маглі своечасова атрымаць кваліфікаваныя парады і кансультацыі. Пра такую магчымасць для беларусаў і досвед палітычных ўцекачоў з розных краінаў Еўразвязу распавяд у гэтай перадачы. І спачатку зусім крыху статыстыкі. Паводле дадзеных Вярхоўнага камісарыяту па справах палітычных уцекачоў ААН на 2006-2007 гады, колькасць просьбаў ад беларусаў палітычным прытулку ў краінах Еўразвязу ў мінулым годзе зменшылася на 2/3. Яшчэ некалькі гадоў таму падаваліся дзясяткі, а то й сотні просьбаў аб прытулку з Беларусі ў такія краіны, як Нямеччына, Бельгія, Швейцарыя, да прыкладу. Але цяпер там Беларусь ужо не ўваходзіць у лік першай дзясяткі краінаў, з якіх найбольш прыязджалі палітуцекачы, хаця раней так было. Іншая сітуацыя ў краінах новых сябрах Еўразвязу. І, магчыма, справа не толькі ў тым, што яны бліжэйшыя да Беларусі.
Я вучуся тут першы год, у мяне ёсць прытулак тут.
Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» са Жлобіну Кірыл Атаманчык жыве ў Літве ад восені мінулага году. Цяпер Кірыл вучыцца на факультэце беларусістыкі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні, займаецца грамадскімі справамі.
Я з Маладога фронту, у Маладым фронце ўжо каля 2 год. Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення Маладога фронту, Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады Маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне, і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказаць, з права выезду. 22 верасня на мяне афіцыйна была заведзена крымінальная справа па артыкуле 193 частка 1 дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ўжо 25 верасня я знаходжусь тут у Вільні.
У балтыйскіх краінах, найперш Літве, Эстоніі, цягам апошніх 2 гадоў павялічылася колькасць просьбаў аб палітычным прытулку ад беларускай моладзі. Тут лічбы не ідуць на дзясяткі ці сотні, вядома, але тыя, хто просяць аб прытулку, распавядаюць аб досыць уважлівым стаўленні мясцовых міграцыйных уладаў, даволі хуткім вырашэнні справаў, асабліва ў параўнанні з краінамі ў заходняй Еўропе. Напэўна, беларуская моладзь з Літвы да Эстоніі і не ўяўляе, што адказу на просьбу аб прытулку можна чакаць 7 гадоў. Тут гаворка ідзе аб некалькіх месяцах. Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыята ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх 2 гадоў, 2006 і 2007, у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў 10 краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Литве таких просьб от белорусов было подадено 14, у Эстонии 5.
Приехал в Эстонию, проблем особых никаких не было.
Андрей Абузов первым с белорусов в Эстонии отримал политический притулок. Ён один з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа яшчэ ў жніўні 2005-га. Андрэй спачатку быў ва Ўкраіне, калі адчуў, што там небяспечна, з'ехаў у Эстонію. Яго арыштавалі ў Расіі ў цягніку, калі ён ехаў у Талін. Андрэй жартуе, што асабліва ў Расіі былі ўражаныя фармулёўкамі ў дакуменце, атрыманым з Беларусі, дзе быў пазначаны нейкі міфічны следчы па асабліва найважнейшых справах. Андрэй прыгадвае, што яго расійскія ахоўнікі доўга смяяліся. Калі ў Расіі атрымалі пацверджанне, што затрыманы пераследуецца за мультфільмы, расійскія ўлады не выдалі яго Беларусі.
Под охраной посадили меня в поезд обратно и отправили дальше в Эстонию. После этого, как я приехал в Эстонию, буквально там через месяц уже сразу подали на политический притулок.
Долго вы читали отказы от эстонцев?
Ну, очень долго. Обычно решение выносится в течение 1/2 года. В нашем случае, по-моему, ждали месяца 4-5, не больше.
А где вы чекали? Вы чекали свободно, если вы были у лягеря?
Свободно. Нас никто не закрывал лягерь. Мы уже тут жили к тому времени, но некоторое время.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Палітычныя ўцекачы з Беларусі расказваюць пра свой досвід у заходнееўрапейскіх краінах і краінах новых сябрах Еўразвязу. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Я запыталася ў Андрэя Абозава, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні статуса палітуцекача для яго ў Эстоніі.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь, вообще нельзя. Ни одной из стран, которые подписывали эту конвенцию. Это главное. Я выведен из правового поля Беларуси. Теперь, хотя я гражданин Беларуси, моими правами занимается Эстония и Евросоюз, и я пользуюсь всеми теми правами, которыми пользуются граждане на Эстонии. У меня эстонские документы.
Так што статус палітычнага ўцекача дае вельмі важную магчымасць для любога актыўнага сучаснага чалавека – свабоду руху, якая даражэй за фінансавую дапамогу і патрэбная апрача іншага і для грамадскай дзейнасці таксама. У Бельгіі, дзе прынамсі 20 беларусаў гадамі чакаюць вырашэння свайго статусу, найбольш терпяць ад гэтай затрымкі бадай што самыя актыўныя.
Мы хотели распачаць нашу организацию отчинять у інших краинах Европы. То есть, как у нас были филиалы. Мы собирались перерегистровать наш БЭС, как он был таким, каким он у нас планировался, белорусско-европейским.
Змітер Піменов, вядомы беларускі актывіст з Віцебску, 7 год чакае вырашэння свайго пытання адносна статусу палітуцекача ў Бельгіі. Ён актывіст беларуска-еўрапейскага зазіночэння, нядаўна быў абвешчаны беларускімі ўладамі ў вышук праз Інтэрпол. Цяпер не толькі ў Беларусь, але і ў іншыя еўрапейскія краіны ён папросту не можа ездзіць.
На сегодняшний день люди есть в других країнах, які б хотіли так само долучитися до діяльності БЕЗа. А для того, щоб так можна було зробити, я мусив був бути у інших країнах. Я думаю, що одна мета, що вони вирішили зробити, щоб я не їздив по країні. На сьогоднішній день треба було дуже терміново було побити у Франції, у Варшаві. Я раніше їздив. Коли раніше мене підрештували, то нічого б не було.
Тепер затримання може обернутися арештами і новими судами, як це було год тому з Олександром Янковським, який чекав рішення відносно свого статусу у Бельгії, був обвіщений у вишук праз Інтерпол, і коли приїхав у Литву, нечакано для себе був затриманий і лідві не депортований у Білорусь. У випадку Янковського все скончилося добре, каже Змітер Піменов, а сам він довідався про те, що на його Білорусь подала у вишук за вандалізм від бельгійської поліції.
Якраз туди відбувалися пікети у нас, і вони потелефонували і в такій жартовливій формі сказали «Дах, агроти вандал». Я спочатку думав, вони поблитали, але вони пожартували. Вони мені давно відують, ми давно співпрацьовуємо, і вони до цього поставили сильно так гумористично. Я тоді поглядів, думаю, не вже правда, тому що я час від часу проглядаю цей сайт, тому що у нас, наша бельгійська діаспора, я тільки веду, 4-5 чоловік стоять у Інтерполі. Це є утиск на людей, які залучаються до громадських справ.
Змітра Піменова ведають у Бельгії як білоруського активіста досить добре. І тепер, жартує Змітер, махчима після гетих історії з Інтерполом справа в політичному статусі вирішиться худший. Бо з'явився новий доказ погрози йому з боку білоруських уладов. Махчима, що Змітер Піменов чекає сам цягом 7 годів, тому що найпершим кнеться допомагати іншим. Ён лічыць не вартым марнаваць час і сілы на тое, каб толькі прыспешыць вырашэнне адносна свайго ўласнага статусу. На маё пытанне, ці патрэбная яму дапамога, ён адказаў, што для сябе яму патрэбная толькі малітва.
Моя миссия не как мне допомагали, а как я допомагал. То есть, что наша организация шмат кому допомогла отримать статус, я вельми рад. Я присутничал и подчас судов, писал подтримки, которые разглядались без питания. У нас практически нема игнорования сбоку комиссариата. Коли я пишу подтримку обґрунтованную, дякую Богу, и они дают статус. Тем самым они признают меня за авторитет, а тем самым они признают меня де-факто утекачом политичным.
Усе ж головные проблемы в Заходній Европе для белорусских политутекачов – затримки у вирішенні их статусу – можно было б позбегнуть, коли б люди мели своечасовую информацию об парадках у миграційних службах, меркує Олег Алкаев, який тепер живе в Берліні. Олег Алкаев каже, что бачив шмат випадков, коли разгубленные политутекачи из Беларуси зверталися до подманщиков.
Эти люди, которые пытаются решить проблемы, мигранты, иногда нарываются на мошенников и большие деньги платят. Их вводят в заблуждение, а люди, не зная языка, считают, что их проблемы решаются, а потом через 6-8 месяцев или через год депортируют назад.
Олег Алкаев был начальник следчего изолятора на улице Володарского, один из основных свидетелей в справе об выкрадании политиков, эмигровал в Немеччину, боючись помсти белорусских спецслужб. Олег Алкаев каже, что сам он отримал политический притулок, полный статус политутекача, без особливых проблем, але был свидетелем многих покутов белорусских политутекачов и тому допомагая им.
Люди, которые решают покинуть родину, попадают в лапы не только к этим. Хорошо, если они к этим мошенникам попадают, а то они попадают в чисто такое натуральное рабство, в криминальные структуры. Мне доводилось таких людей вызволять, человек 5-6 белорусов. С ними проживал в общежитии, это молодые ребята, как правило. Ну и вторая сторона, что я прошел все стадии получения вида на жительство, оформления мигрантских документов, абсолютно сам, как это говорят, кровью и потом этот путь прошел.
Тим, що сам відаю, можу поділитися, каже Олег Алкаев, і люди до його звертаються.
За тот період, коли опублікував свої адреса, ко мені обратилось порядка 22-23 чоловік. В основному це були ребята з Польщі, які хотіли переїхати в Германію і отримати здесь політичне убежище. Яким путем вони оказались в Польщі, я не знаю. По понятним причинам фамілії їх озвучувати не буду. І я їм дав консультації, в общем-то, письменні консультації. Процент 90 случаев отримав. Слово такое, дякую.
Обвестка Олега Алкаева об допомозі есть у интернете. Посылку вы знайдете у тексте передачи на сайте свобода.орг. И звертаться можно так само по телефоне 179-354-81-19. Код Немеччины 49. Ну а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес поклад слимак вильня.ком.
Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» з удзелам палітычных уцекачоў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!